Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, que tal? Moi boas, benvidos e benvidas. Esta semana, na que celebramos o Día Mundial da Loita contra a Desertificación e a Seca, abrimos este espazo informativo coas novas sobre dous macroproxectos de plantacións de eucaliptos que ofrecen un grande impacto sobre os recursos hídricos. Unha destas plantacións é a que pretende levar adiante Endesa nas Pontes. Serán 543 hectáreas de eucaliptal na conca do río Eume. A día de hoxe, esta extensión está ocupada por matogueiras de alto valor ambiental que, segundo advertiu a Asociación Ecologista Dega, cumpren unha importante función ecosistémica como reguladores do ciclo hídrico. Tamén fixan carbono e son a cubillo dunha variada e sensible biodiversidade. Entre a fauna que se vería afectada pola modificación deste espazo, destacan tres anfibios e tres aves que sofren distintos niveis de ameaza, sobre todo a tartaraña cincenta. A Asociación Ecologista Dega chama ademais a atención sobre o impacto deste proxecto ao patrimonio. Na área topanse 19 mámoas e un castro. Lembramos que Endesa, cunha longa tradición na explotación dos recursos na zona do río Eume, ten en riba unha proposta de multa e indemnización por Augas de Galiza de 2 millóns de euros por infraccións moi graves na xestión do encoro da capela en plenas fragas do Eume. A outra macroplantación de eucalipto está deseñada para ocupar 120 hectáreas do concello de Aranga en plena reserva da biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Esta iniciativa parte da comunidade de Montes a Carballoa, representada por Manuel Collazo Mato. O 84% da superficie afectada por esta macrosementeira é propiedade da promotora de vivendas urbanas SL, da que é apoderado e solicitante o irmán de Collazo, quen hai máis dunha década xa pretendeu que se recualificara o terreo para desenvolver alí un polígono industrial e unha zona residencial. Na actualidade, o Plan Xeral de Aranga establece que estes terreos deben permanecer no seu estado natural, acoller actividades de carácter tradicional ou de recreo. O proxecto está en fase de avaliación ambiental na Xunta. Estas primeiras xornadas de calor intensa, continuada e de tempo seco viñeron acompañadas de incendios que arrasaron un total de 500 hectáreas en Ourense e Pontevedra. O concello máis afectado foi o de Salvaterra do Miño, con 350 hectáreas calcinadas. Foi necesario decretar a situación 2 por proximidade do lume ao núcleo de poboación de Maceiras, en Salvaterra do Miño. Tamén posteriormente aos núcleos de Muriscados, Fontalbán e Crespos, en Mondariz. E Folgoso do Courel volveu ser escenario do lume que calcinou 185 hectáreas de espazo natural protexido. Con este son xa tres os incendios que neste ano castigaron este concello lucense, cando aínda non deu comezo o verán. A súa alcaldesa Lola Castro non dubida da intencionalidade do mesmo e vincúlao a persoas que poden rexeitar a presenza do oso ou do lobo na zona. O Goberno estatal puxou en marcha este martes a campaña de loita contra os incendios forestais que permanecerá activa ata o 15 de outubro. Este ano contará con 4 medios aéreos menos, aínda que se espera un verán máis caloroso do habitual. En concreto, o dispositivo contará con 69 medios aéreos fronte aos 73 medios do ano pasado. Asegura o Executivo que con este dispositivo apoian as comunidades autónomas competentes en materia de xestión forestal. E mentras aquí en Galiza ven de quedar deserto o concurso para dotar de material apropiado os profesionais contratados pola Xunta para loitar contra os incendios forestais. Un concurso dotado de 3 millóns de euros que pretendía equipar a estes profesionais con anorak, forro térmico, cubre pantalón, conxunto de chaqueta, pantalón e traxe de botas de auga. Con todo, a Xunta si lle deu vía libre ao concurso para a promoción de prevención, concienciación e sensibilización social contra os incendios forestais durante os anos 2021 e 2022. O importe de cada anualidade será de 650.000 euros e ben incluído para inserción de publicidade en medio. Centos de persoas participaron o pasado domingo nunha marcha que percorreu as rúas de Compostela contra a reactivación dun vertedoiro encuberto na antiga canteira de Casalonga, no municipio coruñés de Teo. Ao berro de Casalonga limpa de residuos, vertedoiro non, lévanos a pedra e tráennos a merda, ou se a canteira se explota a xente non vos bota, as manifestantes reclamaron que se paralice esta iniciativa da empresa Toisal. Queren evitar que a lagoa que hai xusto á carón da antiga mina se converta nunha enorme lixeira de residuos industriais. E seguimos co tema mineiro, xa que as asociacións ecoloxistas Petón do Lobo e Ecoloxistas en Acción veñen de denunciar as sondaxes ilegais, segundo din, dunha mineira sueca en Santa Comba e Coristanco. Segundo estes colectivos, a promotora non conta coas preceptivas autorizacións da Xunta. O obxectivo da empresa Eurobattery Minerals AB pasaría por estudar composición de máis dun quilómetro de chan para comprobar ata que punto existen minerais que compensen unha explotación a ceo aberto como a que pretenden. O obxectivo sería comezar o proxecto de explotación de cobre, níquel e cobalto que poderían danar de forma irreversível zonas de altísimo valor ecolóxico como a coñecida Braña da Serra. E tempo agora para falar dos macroproxectos eólicos e da contestación social que están espertando. É que xa non só está en xogo o monte e o agro, agora tamén o mar, as nosas costas. Iberdrola iniciou a tramitación dos dous primeiros parques eólicos mariños na Mariña e Ortegal ao tempo que o Parlamento, con voto a favor do PP e do PSDG e en contra do BNG, apoiou impulsar e estudar as posibilidades desta enerxía, desfacendo o veto unánime que hai 12 anos lle impuxo o Parlamento. A Xunta tamén constituiu o Observatorio da Eólica Mariña. Pero ademais esta semana coñecemos que o Goberno do Estado vende propoñer como zonas de uso prioritario para a eólica mariña o oeste de Cabo Silleiro, o noroeste do Ortegal e a Mariña dentro dos plans de ordenación do espazo marítimo. Estas están a exposición pública ata o 25 de xullo. A celeridade destas accións e o descoñecemento sobre o impacto no medio desta actividade industrial, así como a súa convivencia con outros usos e aproveitamentos marítimos, vén de poñer en alerta os colectivos de pesca. A Confederación Nacional de Confrarías de Pescadores demanda información ás institucións. E sobre os eólicos en terra, someten a exposición pública o Parque Eólico Cima da Vila, que ameaza sobre a Ais do Arnego na Colada. Tamén o manifesto Aldeas con Horizonte pola moratoria eólica suma máis de 5.000 sinaturas de apoio. E unha marcha de 11 km a pasada fin de semana percorreu terras dos montes de Pontevedra, Ponte Caldelas e Souto Maior, que serían afectados polo Parque Eólico da Fracha, aínda en fase de petición. O alumnado de Monfero suma as protestas contra o Parque Eólico Pena do Corvo, que afecta o Parque Natural das Fragas do Eume, e convoca unha concentración diante do centro para o día 22 de xuño. Tamén se critica a construción de 4 megaparques nas proximidades do Observatorio Astronómico de Forcarrei que farán dificilmente viable a súa continuidade. Tamén o vindeiro martes 22 de xuño a Audiencia Nacional resolverá o recurso de Greenpeace e do Concello de Pontevedra sobre a prórroga de ENCE. Determinaráse o período de 60 anos outorgado polo goberno de Raxoi manténse ou non. A PDR, Asociación para a Defensa da Ría de Pontevedra, convoca unha marcha contra as celulosas o domingo 4 de xullo ás 12 do mediodía nas Alamedas de Pontevedra e Marín. E para rematar, unha boa nova. O Parlamento Europeo aprobou unha iniciativa cidadá que demanda a prohibición do uso de gaiolas na cría de animais. A resolución parlamentaria pendente do que autorice a Comisión establece un período de transición até 2027. E nos non tardaremos tanto en volver, nunha semana voltaremos. Unha aperta.